Кой говори? 120 минути с Мария Черешева. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
А в Кой говори започваме новата седмица с една много интересна тема, нова, която остава на заден план в кризата с пандемията от коронавирус, но всъщност може да има много важен икономически и социален ефект върху нашата страна и не само върху нея, върху цяла Източна Европа, а именно обратната миграция към страни като България на хора, които са се върнали в резултат от пандемията от коронавирус. Огнян Георгиев, журналист от Капитал, който се занимава и с анализ на данни, направи едно много интересно изследване в колаборация с Европейския център за външни отношения и Фондация Конрад Аденауер. Той е с нас в студиото. Здравейте!
Здравейте!
А съвсем пилотно изследване, което показва какви са първите ефекти от на завръщане в резултат от икономическата криза и рестрикциите на пътуване заради COVID. А с нас по телефона е професор Анна Кръстева, политолог от Нов български университет и един от най-авторитетните експерти по темата за миграция у нас. Здравейте!
Здравейте!
Да започнем с акцентите от изследването, което беше представено, ако не се лъжа, в петък или в края на миналата седмица. Какво първо ви подтикна да се задълбаете по-сериозно в тази тема, Огнян, и как го реализирахте?
Това беше една идея, която аз имах отдавна, защото България, както и всички страни от Източна Европа, страдат от огромен отлив на население в последните 3 десетилетия. И тази криза беше нещо, което обикновено не се случва в миграционните процеси. Беше видимо, че е така. Обикновено миграционните процеси работят обратно. Хората се излизат на вълни и се връщат бавно, постепенно, един по един. В момента се случи обратното. Случи се вълна на обратно, която вероятно ще бъде последвана от отливане на хора отново, но от към информационна гледна точка, от към възможността да събираш данни за тази миграция, това беше уникален случай, защото за първи път от много години България регистрираше всеки влезъл в страната и, което е още по-важно, регистрираше много от тези хора до крайната им дестинация. Тоест, България за първи път разполага с база данни, която позволява да се види колко от тези хора къде са отишли, в коя част на страната, как са се установили, колко време. Което е много интересно и за мен като изследовател, като журналист и като изследовател беше супер интересно да съберем тези данни и да работим с тях.
А България ги регистрира именно заради карантинирането?
Заради карантинирането. Сега това беше ползата от карантинирането, така да кажа, беше, че се събра изключително добра база данни. Аз имах в началото съмнение, че страната ще успее да работи с тази база данни, защото това, което направихме, когато започнахме да търсим, беше да се свържем с резиитата, да говорим с гранична полиция. И както и аз, за съжаление, подозирах, се оказа, че тя е разпръсната през различни институции в различни места, няма е организирана, централизирана и така нататък. И аз реших, че това ще е доста невъзможно изследване. След което се свързахме с информационно обслужване. Извинявайте. Където се оказа, че те събират тази база данни и могат да ни помогнат. Разбира се, с агрегирани данни, да не могат да бъдат проследени до човек. Но в крайна сметка имахме възможност да работим, първо да установим колко хора са влезли в страната в най-тежкия период на локдаун, от март до май, защото май, средата на май той приключи. И след това да проследим част от тези хора като извадка до общините, в които са се върнали. Което беше всъщност частта, която на мен лично ми беше най-интересна.
А в цифри как изглежда този феномен, който наблюдавахте? Колко човека са се върнали, на къде са се насочили?
Значи, според... Да започна с три основни предпоставки, с които работихме с тези бази данни. Първата основна предпоставка е, че взехме периода март-май, заради локдауна, заради факта, че тогава България беше в най-тежките си ограничения, като следващата предпоставка е, че хората, които са се върнали в България по този период и са пренебрегнали тежките условия за пътуване, 14 дни карантина, затворени градове и така нататък, най-вероятно не са пътували за удоволствие. Тоест, ние приехме, че всички, които са се върнали в този период, са имали мотив да се върнат по-сериозен и са имали мотив да останат известен период от време. След което, тъй като гранична полиция и информационно обслужване не са били добре свързани в началото на тази криза, март месец като детайли е бил изпуснат. И имаме март и май детайлно, но за сметка на това от гранична полиция успяхме да вземем цифрите за март. Март е ужасно натоварен месец. Общата цифра на завърнали се март, май е 550 000 човека, от които само през март се връща 400 000. Сега това, което след това направихме, беше да вземем детайлните данни от април и май, когато имаме данни от 70 000 карантинирани по общини. И след това успяхме да ги разбием по общини и да ги сравним с работоспособно население, което според мен беше интересно, защото логично, когато ги гледаме в реални данни, в реални цифри, най-големите градове излизат отгоре, но когато ги сравним с като дял от работоспособното население, тогава класацията става по-различна. И както в доклада ще видите, вероятно сте видяли, в тази класация напред излизат градове като Петрич и Сандански, които са най-отгоре, където почти 8% от работоспособното население, т.е. процентът карантинирани е почти 8% от работоспособното население, след това са градове като Видин, Монтана, Русе, Благоевград. Интересно е да се отбележи, че карантинираните са процент от всички влезли. Не можем да предположим колко. Обикновено са около половината. Тоест, истинският процент завърнали се в тези градове е по-голям, като също така той не отразява цифрата за март, когато казахме, че това са най-голямата вълна обратно.
Тоест, от тук можем да си направим извода, че в някои градове, като Сандански, Видин, над 10%, а може би и повече от населението, всъщност работи в чужбина, а не в страната.
Такъв извод не мога да направя категорично тези данни, просто мога да кажа, че от това излиза, че голяма част от хората, които са се върнали в тези градове, защото очевидно, както казах при нашето предположение, ако ти си се върнал да изкараш 14 дни на карантина в Руси и след това да не можеш да пътуваш известно време, както беше, очевидно имаш причина да останеш в Руси. Ние предполагаме, че тази причина е, че ти си от Руси. Заради което ние можем да предположим, че да, голяма част от хората, които са били навън извън тези градове, са се върнали в тях за периода, поне за периода на най-тежкия локдаун.
Да не забравяме, че все пак и някаква част не са се върнали. Тези, които са успели да запазят работата си.
Да.
Така че това са само наистина засегнатите от кризата. Ще навлезем по-дълбоко в резултатите и данните на доклада за причините за завръщане на хората и какво може да ги задържи у нас, защото това е един от много важните акценти, но сега ще се обърна към професор Кръстева за един така първоначален прочит на това, което чухте до сега. Резултатите от това изследване, които показват, че така около половин милион души са се завърнали в страната по време на много стриктния локдаун през пролетта. И така чухме и разбивка по градове и общини. Как ви звучат тези данни?
Много интересно изследване, предизвикателни бих казал резултати, няма да навлизам в цифрите, защото наистина са съчетание на сложни методики, но поздравление на Огнян Георгиев и екипа. Ще взема отношение към двата кръга въпроси, които той подхвана. Първо, причините, нали, сериозни, както казва, не туризъм, не почивки, и първия, кризи и завръщане. Ще почна отзад напред. Сигурна съм, че ще навлезем и в повече детайли на мотивацията, но тук просто бих искала да откроя една съществена група, която се върна. Това са студентите, учещи в чужбина, понеже навсякъде университетите минаха онлайн. Те просто си учат от тук, бидейки в своите моите чуждестранни университети и това ограничение, нали, карантината така не влияе пряко на изпълнението на техните задължения. Второто, да не забравяме огромната разлика по отношение на смъртността, на последствията от пандемията март, април, май и днес. Тогава България беше с изключително добри показатели и заболеваемостта, и смъртността бяха сред едни от най-низките, нали, тема на друг разговор и с други специалисти. Разбира се, би било как от тези така образцови показатели се сринахме до най-негативните, но искам да кажа, в този период, когато се провежда изследването, има немалко хора, които се завръщат в една по-спокойна, по-сигурна среда, където независимо строгите мерки или благодарение на тях, пак казвам, няма да навлизаме, аз поне със сигурност, в тези медицински аргументи, но има, нали, една много по-сигурна от гледна точка на здраве и дори на живот среда. За дългогодишен изследовател като мен на миграционните процеси, ключов въпрос и на мен и на миграционните изследвания е връзката криза-миграция и кризи-завръщане. Това е класическа тема, която при всяка криза се актуализира, както с основните си предпоставки, така и с конкретните проявления. И затова тук ще взема за много бего сравнение предишната криза, икономическата криза и настоящата пандемийна санитарна криза. Когато започна икономическата криза, очакванията, както на изследователи, така на големи международни организации, бяха за много мощна вълна на завръщане.
Имате предвид икономическата криза от 2007-2008 година?
Точно така. Тя малко
криза,
по-късно,
да,
нали, дойде в
България, малко по-късно.
Да, у нас, но това е периода и очакванията тогава, единодушни бих казала, прогнози бяха за завръщането като един отговор на повишената безработица, която винаги, когато се повишава в по-висока степени, засяга мигрантите, отколкото местната трудова ръка, работна сила и така. Интересното е, че тези прогнози и се сбъднаха, и не, други думи, се сбъднаха в много по-малка степен, отколкото бяха предвижданията. Имаше завръщане, но нямаше вълни, нямаше тази огромна цунами, което се очакваше, което за сетен път показва, че миграцията е един изключително комплексен феномен, в който икономическите фактори играят голяма роля, но те не са единствените и често дори не са водещите. И тук ще кажа, пак казвам, сигурна съм, че доста повече и по-големи детайли ще говорим, но че логиките на двете посоки на миграция, емиграцията и завръщането, като правило са различни. Варират естествено от човек до човек, от миграционен проект до миграционен проект, но в емиграцията, в заминаването преобладават икономическите съображения, в завръщането преобладават неикономически, емоционални, афективни, екзистенциални и други съображения. И само в последен штрих от този уводен коментар, изключително интересно е това изследване за конкретен, много конкретен период на пандемията и така голямата мобилност, която е свързана с него, но хубаво би било да докоснем малко повече че този феномен, миграционен феномен на завръщането, който е една централна тема на изследванията, има една мода, в най-добрия смисъл интелектуална, теоретична мода, но която има и две така последствия, които са важни за нас. Първо, темата за завръщането звучи по радикално различен начин в посткомунистически контекст, отколкото звучи в комунистически контекст. И второ, е свързан с една огромна промяна на самия феномен на миграция. Но да не резюмирам всички в самото начало, просто призовавам както да се взрем по-конкретно в това интересно изследване, така и да разширим аналитичната рамка, за да разберем завръщането като феномен емблематичен по специфичен начин за страна посткомунистическа, каквато е България, и пък от друга страна емблематичен като огромния, той глобален преход от един вид миграция към друг вид миграция.
Нека да чуем наистина нещо, което вие докоснахте във вашия първоначален коментар, е именно разликата в причините, икономически срещу емоционални. Огнян Георгиев и негови екип са изследвали именно чрез дълбочинни интервюта с хора, завърнали се сега в рамките на тази криза. Какво ви отговарят? Какви са основните причини, които са накарали нашите сънародници да се завърнат в страната?
Основните причини, които са посочени в нашето изследване, са две, и те са доминиращи, така че ние предполагаме, че те са доминиращи за по-голяма група хора. Първата причина е желание да си с близки, желание да си с семейство, което е изключително разбираемо в здравна криза, която засяга най-уязвимите. И второто е загуба на работа. Сега тук искам да направя няколко коментара, които са важни. Първо, ние със сигурност няма как да кажем, че тия 550 000 човека в този период всичките са завърнали. Част от тези хора със сигурност са. Но това, което можем да направим, и това, за което професор Кръстева каза току-що, и което е важно, е, че тази криза беше коренно различна от другите кризи. Тази криза като начало беше свързана с здравето на хората и с здравето на техните близки. Това афектира на много дълбоко емоционално ниво хората, което ние видяхме в причините за завръщане. Много хора не се завърнаха, както тя каза, по икономически причини, много хора се завърнаха заради повече сигурност, повече желание да си с хора, социална мрежа, която може да ти помага и на която ти можеш да помагаш, което е важна нишка, която не е прекъсната. Това е първо. И някакси, за да успеем все пак да стигнем до тези хора, ние направихме тия дълбочинни проучвания, и изводите от тях са интересни. Първо, това са двете причини, поради които те са завърнали най-вече. И второ, част от тях, едни 10% от тях, казват, че няма да заменят отново, което е интересно за нас. Едни почти 20, ако не се лъжа, 25% казват, че не са решили. Тоест на въпроса какви са вашите планове от тук нататък, сега поради факта, че никой, разбира се, не може да си прави планове в тази пандемия, така или иначе е ясно това, но едни 10% са категорични, че те не биха се върнали, а едни 25% казват, не, няма да се върна, не съм решил дали ще се върна. Което показва, че естествено огромна част от хората са решили да се върнат, защото все пак причините за миграция са структурни, те не са се променили. Повече икономическа сигурност, повече пари, повече желание за развитие и така нататък. Но за една немалка част от хората тази криза може да се окаже дългосрочна промяна. И това за нас е най-интересното, и това е върху което аз от тук нататък бих се фокусирал в изследванията, които ще правим въз основа на тези данни, защото трябва да кажа, че това е първоначално изследване, което ние публикувахме, за да имаме данните, за да покажем, че имаме данните, и вече ще правим по-дълбочинни неща след това. Но най-важното извод за мен е, че една немалка част от тези хора ще имат потенциала да останат, което би било сериозна икономическа и социална инжекция за някакви места.
Около 30% от изследваните хора, точно както и професор Кръстева каза, нали, болната тема за заминаването и завръщането в нашето общество, особено в България, в момента се отваря една абсолютно неочаквана възможност една голяма част заминали българи евентуално да бъдат задържани.
Това искахме да покажем с изследването. Че изведнъж България има България, защото тя е фокус на нашето изследване. Наистина, че става въпрос за цяла Източна Европа. Предимно за страните членки в ЕС, но и за страните извън ЕС, които са близо до Европейския съюз, като Украина и Сърбия. В Украина не сме правили изследвания, само въз основа на първоначални данни са над милион хората, които се върнали. В Сърбия са около 320-30 хиляди. Но сега там е по-различна динамиката заради факта, че не са в Европейския съюз, но страните като България, които са в Европейския съюз, имат доста уникалната възможност, защото тя няма да се повтори скоро и няма да е. И този момент исторически няма да стане същия в следващите, мога да кажа, десетилетия. Имат уникалната възможност да привлечат обратно част от човешкия талант, който загубиха. Това, според нас, не бива да се изпуска като възможност. Защото най-трудното в привличането обратно на хора е да ги накараш да дойдат на някакво място и да останат там известно време. Което сега те по принуда са накарани да направят заради пандемията. Те са тук и ще останат поне една година. Повечето от тях ще останат поне една година, докато се отворят обратно европейските икономики, докато тях си намерят работа, докато студентите, например, решат да се завърнат. Искам само още нещо да кажа за групите
много,
хора.
Много бърза вметка, защото да. Ще трябва да направим пауза за новини.
За групите хора само искам да кажа, че ние изследвахме по групи хора и да, студентите са видима група хора, в която тенденциите са обърнати. Голяма част от студентите вече разглеждат връщането в България като дефолт опшена, като опцията, която те на първо място разчитат, отколкото на това да останат.
Изключително важен и интересен извод. Продължаваме за темата наистина в най-големия и най-важен въпрос за нас е колко от тези хора ще се задържат и как биха могли да се задържат в страната след новините.
Кой говори с Мария Черешева? Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио.
Колко българи се върнаха в страната в резултат от пандемията от COVID-19? Защо се върнаха и най-важното, ще останат ли те у нас и след като кризата приключи? По тази тема си говорим с Огнян Георгиев, журналист от Вестник Капитал и изследовател на темата, който съвсем наскоро публикува първото пилотно проучване за обратната миграция в резултат от COVID, и професор Ана Кръстева, политолог от Нов български университет, която е с нас на телефон. Чуваме ли се добре, професор Кръстева? Преди да направим паузата за новините, коментирахме една много интересна група от завърналите се българи, а именно студентите. И това, което Огнян Георгиев сподели, е, че една голяма част от тях са казали, че всъщност се връщат с намерението да останат трайно, когато вече завършат образованието си. Вашия коментар, вие също отбелязахте студентите като много интересна група. Според вас, има ли наистина такава тенденция и ще се запази ли тя?
Студентите са изключително интересна група, особено от настоящата година видяхме ярко тяхното присъствие у нас. Бих казала, те са носителите, ярки, видими носители на два вида капитал, интелектуален и демократичен капитал. Така че тук нека все пак не забравяме, че това не е представително изследване и нали, всякакви обобщения като по-голяма група трябва с голяма доза така реализъм да ги възприемем. Не са важни цифрите, те наистина се променят. Има нагласа да има опция реална за тяхната професионална кариера да продължи в България, но те са илюстрация на тази голяма промяна, за която говоря, която е промяната от миграция към мобилност. Те са най-малко хората, които просто ще се завърнат. Те са израз, защото завръщащите се има много категории, с радост малко по-конкретно би ги назовала.
Това е по-скоро емоционален изкъс. Да, вие...
Да, Така, те са израз, пак казвам, на, или илюстрация на една от категориите за връщащи се, които са доста и различни, която са мобилните, временно завръщащите се. Ето и от изследванията тези 25% не съм решил. Това са мобилни хора, които имат вече капитала на мобилност, защото това да си имал опит в миграция е изключителен капитал, справяне с рискови ситуации, адаптиране към нова среда, езикови, интеркултурни компетенции и така нататък. Това е огромен личен капитал, което прави тези хора по-различни. Те са по-отворени към нови професионални и други хоризонти. Но тази категория на мобилни са хора, които днес са тук, но вчера не са били и утре могат да не бъдат. И това не е някакво решение, как да кажа, не трябва днес да го вземат. Те живеят, първо те са европейски граждани, бих казала, тези и от изследването 25% не съм решил, това са европейски граждани, които знаят, че миграцията е тяхно право, че мобилността в рамките на Европейския съюз, ние не мигрираме, в рамките на Европейския съюз ние се ползваме от свободното движение на хора. Миграцията е едно фундаментално европейско и демократично право, нека да не забравяме това, така че те се чувстват, че могат да посегнат към този инструмент за професионална личност, на образователна, културна и друга реализация във всеки един момент, без това да има драматизма на решение, което ще определи целия ни живот. Само един пример от предишната вълна завръщащи се. Тези мобилни се завръщат и с капитала на своите мрежи. Един съвсем конкретен, но типичен случай. Дама работила в туристическия бизнес в Ирландия. Връща се, защото така фирмата и закъсва. И след няколко години престой в България, тази фирма от Ирландия чрез своите вече по-големи мрежи предлага работа или нали, канал за работа в Испания, и тя вече от няколко години успешно работи в същата сфера по препоръка на бившите си работодатели. Така че това е една изключително мобилна категория. И тук само ще кажа нещо, един провокативен цитат, той е в друг контекст, но от Траян Басеско, румънският президент от преди десетина години, се обърна към своите сънародници по един безпрецедентен начин, им казва: драги сънародници, не се завръщайте в Румъния, нямаме работа да ви предложим и имаме нужда от вашите трансфери. Казвам го това, защото е абсолютно безпрецедентно, независимо от това, че много лидери си го мислят, защото емиграцията е един изключително успешен инструмент за справяне с безработицата в страните на произход и един изключително важен инструмент за закрепване на финансовия баланс.
От години тези българските емигранти се водят по-голям чущ инвеститор, отколкото големите международни компании.
Те не се водят, то е така. Нали, това се обърна, това съотношение се обърна при предишната криза и все още не се е възстановил, че има повече трансфери на мигранти, отколкото има преки чуждестранни инвестиции. Тук само нещо много важно, което трябва да кажем. Миграцията може да се гледа в две основни перспективи, има и повече. Двете основни са през призмата на държавата, която се грижи за целостта на нацията, и в тази перспектива, нали, тя е по-травматична. Там говорим, нали, за болна тема и за така загуба на талант и така нататък. И другата е през призмата на гражданите, които са настоящи, бъдещи или потенциални мобилни или мигранти. През призмата на гражданите и миграцията, и мобилността, и завръщането са огромно демократично право. Нека само да споменем комунистическия режим, където не можеше да заминеш, но не можеше и да се завърнеш. Имаше термин невъзвръщенец. От цял режим, където не можеше да се завърнеш, днес имаме свободата да заминеш и свободата да се завърнеш.
Свобода.
Така че, да, да гледаме на мобилността и от гледна точка на, на индивида. И още нещичко искам
надяваме
само
се,
да
надяваме се да можем да погледнем от гледна точка на така да се възвърне тази свобода, защото в момента тя е поставена под въпрос в резултат от кризата. Наистина безпрецедентно предизвикателство пред правото на свободно движение. Един от най-големите признати от всички български граждани, дори евроскептици, плюсове на членството ни в Европейския съюз. Искам само тук да направим една илюстрация отново на темата за конкретната тема за обратната миграция в резултат от пандемията, а именно как изглеждат някои български градове в резултат от това. Много, много интересни наблюдения, които обсъдихме в паузата с Огнян Георгиев. На кои градове бихте се справили като най-интересна извадка за този процес? И така, къде смятате, че би трябвало да се задълбае малко повече, за да се илюстрират тези процеси?
Да, ще поема от професор Кръстева тук темата за мобилността, защото българските градове в момента се намират в много особена ситуация. Те са поставени в битка за талант. Защото Европейския съюз почва да функционира все повече и повече като една държава, в която мобилността е изключително лесна, подобно на американските граждани на Съединените щати, където градовете се борят за талант, така и българските градове започват да се борят за талант. Сега те още не са осъзнали, че са в тази битка, много от тях. Все още си мисли, че за съседните градове, както е било десетилетия наред, истината е, че не. Те се борят с европейските градове и тази криза го показа много ясно. Защото хората не се завърнаха в Габрово от Севлиево, се завърнаха от Лион, примерно. Сега тази битка за талант е глобална и ще изостря все повече нуждата на дадени градове да правят някакви неща, за да задържат тия хора обратно. Особено този тип мобилни и млади хора. В нашето изследване, това, което ни направи най-силно впечатление, са няколко неща. Първо, градовете, в които спрямо работоспособното население, върнатото население е много високо. Например, както казах, Петрич, Сандански. Те са в три основни области на страната, които, случайно или не, по-скоро не случайно, губиха население много активно преди това. Зоната около Русе, Разград, Силистра, зоната в около Благоевград, Благоевград до гръцка граница и зоната в северо-западна България. Тези три области, които губеха население много активно, в момента са в челото на градовете, които са видяли броя карантинирани да се увеличава много драматично. Например, давам за пример Русе, който в цялата класация излиза на второ място след София като брой карантинирани, като процент, като брой, чисто брой карантинирани и като процент от работоспособното население, което е много интересно. Русе е по-малък от Варна, например, но вижда два пъти повече хора, които са се върнали според тези данни там. Което за мен е интересен случай, който си заслужава да се проучи повече. Град като Видин, който всички знаем, че беше пример за външна миграция, за източване на човешки капитал, в момента също е в топ-5 на градовете, където хората се върнали да се карантинират. Градовете около гръцка граница са ясни, Петрич и Сандански. Аз, например, бих посочил като интересен пример Свиленград. Защото Свиленград, който е малък град на турска граница, излезе много високо в нашата класация. И аз все пак, за да проверя част от тези данни на терен, както се казва, звъннах на кмета на Свиленград. Поради факта, че не може да се пътува сега много активно, си говорихме по телефона, за да проверя част от тия данни. Кмета на Свиленград потвърди данните и каза, че наистина е имало вълна от хора, които са завърнали, но не както ние предполагахме от съседните държави Турция и Гърция, а от Западна Европа. И той каза, много от хората се завърнаха от Западна Европа. Част от тях, той не може да каже естествено каква част от тях биха останали, каза, че част от тях със сигурност са започнали да търсят имоти, които да закупят в тази област, защото иронично или не, основната индустрия на Свиленград са казината. Казината в момента са затворени, но, каза той, заплатите в тях, когато те са отворени, са сравними с парите, които част от тези хора получават в Западна Европа. И те изведнъж, връщайки се, са открили, че тази опция съществува и част от тях, според него, ще изберат тази опция, за да останат. Това, вероятно, тази динамика, вероятно, ще се случва на много места. Как тези градове ще управляват тази динамика? Кои са силните места на дадени градове? Кои са начините, по които ти можеш да задържиш тези хора? Е вече въпрос на следващи стъпки и вече въпрос на препоръки към тия градове и какво да правят. Но те са в тази битка. Те са в битката за талант в Европа в момента. Те не са в някаква грандиозна как да кажа, миграционна схема, в която да върнем хората завинаги. Не, те са там, за да могат да привличат хора. И това ще се случва все повече и повече.
Действително, според мен е така, инвестицията в имоти е много ясно доказателство, че говорим за тенденция, която би могла да бъде и трайна. Аз покрай журналистическата си работа имах възможност и през цялата, дори в най-сериозните моменти на пандемията, какъвто е и този, да пътувам из страната. И навсякъде, примерно, даже и малки села, които се съживяват, и то от хора, които закупуват имоти и строят имоти за живеене. Не просто има вили така, в които да се завръщат за по един месец лятото, или пък с които да осигурят старините си. В едно родопско село си спомням един човек, софиянец, който се преместил там със семейството си, имат дечица, били единствените в селото. Сега в момента казаха, че и включително и възрастната съседка каза, че навсякъде има детска глъчка и те отдавна не са се чувствали толкова добре и толкова щастливи в селото. Така че тема с много посоки, изключително опасен период за нашето здраве. Виждаме какво се случва с здравната система, но е хубаво наистина да поглеждаме и отвъд медицинските данни. Много е интересно да се изследват и съпътстващите процеси. Много кратка пауза за реклама, преди да продължим вече с темата за препоръките и политиките по отношение на евентуални стимули за задържане на тези хора.
Мария Черешева, Подарик радио.
Тенденцията за масово, временно или не, завръщане на мобилни хора или мигранти в Източна Европа в резултат от пандемията е факт. И Огнян Георгиев и неговия екип в колаборация с Европейския център за външни отношения го доказаха с едно много актуално пилотно изследване, за което си говорим с Огнян и професор Анна Кръстева. Стигнахме до момента, добре, тези хора са тук, но те имат свободата отново да пътуват, когато ситуацията се нормализира. Как бихме могли да ги... Българската държава, да кажем, би могла да ги задържи с разумни политики. Професор Кръстева, вашето мнение по въпроса и препоръки евентуални.
Един от най-интересните резултати на изследването, доказващ множество предишни изследвания, това е изключително важното място на един фактор за заминаване, за незавръщане и неоставане, който не е нито икономически, нито здравен. Това е корупцията. Корупцията заема изключително голямо място в мотивацията на хората. Първо да заминат и второ в техните резерви да се върнат, защото много от тях свикват да работят в некорумпирана среда и не могат да се примирят, че тук трябва да бъдат заобиколени от най-дребното, нали, до най-високото ниво. Така че това е най-трудната препоръка, но тя е изцяло в ръцете на държавата, да се почне една видима борба. Тя няма да достигне, нали, до резултати утре, но да се види воля, каквато няма видима в момента, воля за антикорупционна политика. Това е абсолютно ключов фактор. Колкото по-квалифициран и колкото битка за таланта е прекрасен, така слоган, нали, колкото по-големи шансове има битката за таланта, толкова по-малка трябва да бъде корупцията в страната. В по-реализуеми мерки, но първата трябва да остане и държавата трябва, нали, да покаже, че има силите, като иска да привлича, да прави реални стъпки в тази посока. Една по-реалистична, нали, мярка, тя съществува и в момента, но има още много какво да се желае. Стажове за студенти в чужбина. Всички студенти, учещи в добри университети, имат нужда от стажове и по-лесно да се отварят и българските институции, и българския бизнес, защото това укрепва мостовете между България и държавата на образование и увеличава значително шансовете младите хора да се върнат често дори на местата, където са карали стажове. На трето място, повечето политики са гъвкави политики. Те искат да водят тази битка за таланта на мобилните хора, независимо къде са те. И има така наречените политики, дори в съседни на нас страни, на виртуално завръщане. Виртуално не значи по интернет, а значи, че хората продължават да живеят в мобилност, но примерно се връщат за 3 месеца до 3 месеца високо квалифицирани, често кадри, или защото се създава нова програма в университет, или защото се строи мост, или защото има урбанистичен проект и така нататък. Така че те със своята експертиза да помогнат. Значи завръщане на съвсем временно, но използващо експертизата, опита, желанието за включване, желанието за принос към развитието на страната. Така че това е един от инструментите за битката за таланта. Дали ако проектът е успешен, човека няма да реши утре, други ден, нали, окончателно да се върне. Това дори не е предмет на тези програми, защото по този начин, управлявайки таланта или стимулиращи използването на таланта на мобилните хора, те разширяват наистина резервуара от таланти, който да съдейства за развитието. Тук, ако разрешите, само една вметка. Бях поканена да съветвам португалското председателство точно във връзка с миграцията, защото те поемат, както знаем, от 1 януари, председателството на Съвета на Европейския съюз, и една от препоръките, която дадох, беше на европейско ниво конференция «Таланти за постпандемична реконструкция на Европа». Така че бихме могли, нали, да я пренесем на родно ниво, една конференция реална, виртуална или присъствена, зависимост от ситуацията, но след няколко месеца «Таланти за постпандемична реконструкция на България», за да бъде постпандемична България, както и Европа, по-различно място, не просто връщане към нормалността, но с всичките дефицити, а наистина използване на кризата като възможност за по-стратегическо мислене.
Тоест, можем ли да резюмираме, че по-скоро мобилните хора или хората, които биха решили да се завърнат, са тези по-квалифицираните? Защото, окей, ние си говорим последните минути тук за таланти, но да не забравяме, че голям брой хора от тези, върнали се по икономически причини, са нискоквалифицираната работна ръка, от която Европа има нужда, а на която България очевидно не може да осигури конкурентни възможности. Това ли са първите хора, които ще се завърнат при първа възможност?
Както подчертах и както наистина дълбоко вярвам, миграцията, самата тя е капитал. Колегата Георгиев каза: мигранти, които се превръщат в инвеститори. Той не е уточнявал дали са високо квалифицирани или не са. Имат някакви средства и ги влагат в имоти в Свиленград, но това е тенденция в цялата страна и тя е тенденция, далеч не свързана с пандемията. И ниско квалифицираните, когато се завърнат, те се завръщат с голям капитал. Нали, не финансов непременно, пак казвам, социален, културен, предприемачески капитал. Не малка част от тях стават мънички инвеститори. Примерно работя в Плодзеленчук в Германия, отваря си тук малък квартален Плодзеленчук със същите стандарти на чистота, на подреденост, на обслужване, любезно на клиентите и така нататък. Това е преминаване в друга категория. Множество изследвания в много страни показват, че завърналите се имат по-висока степен на заетост, отколкото местните, което изглежда парадоксално, защото за известен период са скъсали своите връзки, но е твърде логично именно в това позитивно разбиране за мобилността като ресурс, защото са много по-бързо адаптивни. Така че множество от ниско квалифицираните, да не ги разделяме така, пак казвам, всички са носители на социален капитал, те също доста бързо намират своето място, което по никакъв начин, тук да се доближа до вашия въпрос, не освобождава държавата от специфични мерки и такива се търсят. Примерно се разсъждава в икономическите среди за кредити, които да обезпечат именно инвестициите, за да се пробват хора, които никога не са били инвеститори, нали, да започнат да стават. Това са конкретни инструменти. Аз не съм икономист да навляза в подробности, но има множество политики, които могат да се приложат, за да позволят на хората една бърза адаптация, не просто да се завърнат тук, а да се завърнат в една по-активна роля с много повече възможности да допринасят за развитието и на своите градове, и на, пак казвам, и на страната,
като цяло,
но и вече и на себе си.
Огнян, вие в изследването ви това, да завършим с конкретните препоръки, на които сте се спряли, наистина звучи обнадеждаващо това, че пред нас като страна и като общество се отваря една възможност. На какви мерки сте се спряли, така че да действително да част от социалния капитал на България да се върне, и ето дори не в постпандемична България, а постпандемична България, която да се променя към нещо по-добро?
Да, ние сумирахме част от препоръките, които са базирани на това, което правят други места, които се борят за хора, защото ние не сме, разбира се, единствените, които го правят. Както казах, Съединените щати от десетилетия насам градовете развиват политики за привличане на хора. И има позитивни и негативни примери в тази посока. Като начало, аз съм много съгласен, ние го показваме, че корупцията е много силен фактор за решението.
Действително, дали да конкретизираме, това беше едно от второ или трето място.
На второ място излезе като фактор за това след намирането на работа. На второ място излезе корупцията под различни форми. Нали, тя не е един тип корупция, но корупцията като усещане излезе на второ място сред факторите, които решават това дали да останеш или не, което е важно.
Огромен
фактор. Сега, аз, разбира се, като прагматичен човек, разбирам, че ние няма как да решим проблема с корупцията за от днес за утре, особено с някои фактори, които ние в момента разполагаме като общество. Но това, което за мен е важно, прагматично, е, че градовете в България в момента са изправени пред следната дилема. Част от тях имат огромна нужда от хора, за да продължат да живеят. В смисъл, част от тях бяха паднали под критичната норма от нови активни хора, които им позволяват да се развиват. Тоест, за тях нуждата да привличат хора е нужда от живот. В смисъл, те, за да могат да съществуват като места, трябва да привличат хора. Второ, част от тези градове вече бяха започнали да го правят. Примерно Пловдив и Варна са градове, които и дори преди тази пандемия бяха започнали да привличат, заради университетите и заради бизнеса бяха започнали да привличат хора. Сега, според мен, част от другите градове също ще се включат в това нещо. И на трето място, бизнеса. Източна Европа и България конкретно в последните години страдаха от проблем, който не съществува на други региони, които се борят за талант. А именно бизнесът страдаше от липса на хора. Основният проблем пред целия бизнес, когато във всички проучвания, които ние сме правили като капитал през годините, последните 2-3, беше недостиг на работна ръка. Бизнесът дълбаеше дъното в опита да намери работна ръка. Работната ръка е тук. Тя се върна. Тоест, сега това, което трябва да се случи, е, че бизнесът трябва така да преформатира своите нужди, че да успее да задържи част от тия хора, които се върнаха. Хубавото е, че част от него вече го прави. IT и аутсорсинг компаниите, които дават възможност на хората да работят дистанционно, които дават възможност на хората да работят от родните си места, например, дори не от офиси и така нататък, вече започнаха да привличат такъв тип хора. Те го правиха и преди, сега просто им е по-лесно. Друга част от бизнеса, според мен, която е свързана с производство и с по-ниско платени работни места, също ще започне да се ориентира на там, защото, както си говорихме, не се връщат само високо квалифицирани хора, връщат се и ниско квалифицирани хора. Сега тук въпросът е този баланс дали ще бъде намерен, в който ти ще им предложиш достатъчно, така че те да преценят, че е по-добре да останат, колкото да заминат. Аз съм далеч от мисълта, че държавата е тая, която ще регулира този процес. Пазарът е много по-добър в това нещо. Бизнесът, частният, е много по-активен и гъвкав. аз вярвам, че там ще се случат някакви процеси, които ще им помогнат, защото ако аз съм бизнес и имам този потенциал, е част от идеята ми да го работя, за да го задържа. Сега, доколко това ще се случи, според мен ще повече функция на местната власт, колкото на националната. Защото много от този бизнес оперира на местно ниво, много от нещата, които се случват с тези хора на местно ниво, зависят от местната власт. Тоест, гъвкавостта на местната власт и способността тя да помага на тези хора, според мен ще бъде решаваща. Например, административните улеснения. Ужасно трудно е в България в момента да се върнеш с деца и те да почнат веднага в училище, детска градина, да им се намери места. Тази административна трудност пречи, смисъл, ако аз съм младо семейство, което се е върнало от някъде, къде тия деца са били записани и планирам нещо да се случи с тях, аз искам да ми е максимално лесно това да се случи. Тук местната власт, тая, която трябва да ми помогне. Не ме интересува Министерството на образованието. Искам, ако съм се върнал в Пловдив, да ми помогне да намеря места на децата си. Ако и колкото по-трудно е, толкова по-трудно ще ме накарат да остана. Този тип административни пречки могат да бъдат решени. В смисъл, те не са невъзможни. Те са въпрос на реорганизация и на приоритети. Нали? Не е невъзможно да се случи. Част от нещата са свързани с финансови измерения. Да, има, както казахме, както професор Кърсев каза, фондове, които чиято цел е да дават ниско лихвени кредити с специални цели. Те могат да бъдат разширени и насочени, те могат да бъдат обвързани с дадени индикатори. Например, времето, в което ти живееш дадено място от тук нататък, след като си взел кредита, може да бъде индикатор, по който да преценяваме дали ти ще получиш тия пари или не, ако ти кажеш, че искаш да развиваш предприемачество на дадено място. Това не са сега измислени неща, те функционират отдавна. Например, щат Арканзас в щатите в момента дава 10 000 долара на човек, ако той реши да живее там, и маунтен байк, нали, по някаква причина, за да могат да карат. Но всеки е креативен, смисъл, ти трябва да си креативен в нещата, които искаш, за да привлечеш хората, които търсиш.
Бизнеса, държавата на централно и на местно ниво, както и самите хора, които се връщат.
Местната власт и бизнеса са най-активните част от това уравнение, според мен. Колкото по-добре взаимодействат те и колкото по-добре намират начина да си помагат, толкова по-добре ще бъде за тях.
Предстои да разберем как ще бъде управляван или самоуправляван този процес от тук нататък. Благодаря много на Огнян Георгиев и професор Ана Кръстева за този разговор. Кой говори продължава след кратка пауза.